podcast fra E24.
Hovedindeksen på Oslo Børs opp over 16% så langt I år. Men samtidig har analytikerne hugget I inntjeningsestimatene. Har verdsettelsen av aksjer nå blitt farlig luftig? Eller kan det være enda fetere oppgang I sikte? Aksjestrateg Paul Harper I DNB Carnegie, velkommen tilbake til E24-podden.
Tusen takk.
Hvordan vil du beskrive stemningen I markedene nå?
Ja, litt sånn blandet på et vis, så det kanskje litt såkalt FOMO, da, Fear of Missing Out, så at du ser nå at det en, I hvert fall en del eufori, spesielt amerikanske tech-aksjer. Så jeg legger blant annet merke til at det en sånn indeks av non-profitable IT-aksjer, så litt så type lavkvalitets IT-selskap, som har vært veldig sterk nå I en periode. Så det veldig mye fokus på AI og alt som har med det å gjøre. Men det gjør at det blir ikke sånn like euforisk I Norge og Europa, hvor du egentlig ikke har så veldig mye AI-eksponering. Så der vil jeg si det kanskje litt mer sånn nøytralt, kanskje nøytral pluss kan man strekke seg til, men det ikke liksom den samme euforien, tror jeg, det som det I USA, nettopp fordi at vi har ikke den typen aksjer, eller har relativt begrenset med den type aksjer I indeksen her.
Ikke sant. Og vi skal dobbeltklikke litt på det du nevnte der med både KI og USA. Det kommer tilbake til mot slutten av episoden. Men for å dra det hjem aller først, nettopp at Oslo da mangler så mye kunstig intelligens og dette, det gjør vel kanskje samtidig ikke at vi en slags antitese, et sted du kan hedge deg mot KI, fordi denne KI-stemningen der ute påvirker vel likevel den brede markedsstemningen og Oslo Børs?
Ja, det gjør jo nettopp det, så selv om Oslo Børs ikke har så veldig stor overlap med USA når du tenker på sektoreksponering, så det likevel ganske bra korrelasjon med utvikling på Oslo Børs og USA, nettopp fordi at det har med den risikoappetitten å gjøre. Så hvis vi går på en type tech-boble 2, som det kanskje ligner litt på akkurat nå, hvis det skulle sprekke, så jeg ikke sikker på at Oslo Børs egentlig gir deg så voldsomt mye beskyttelse, fordi at Oslo jo et sånt type litt peripheral marked, hvor utlendinger gjerne trekker penger inn I Oslo når det litt mer sånn høyere risikoappetitt, og så trekker de pengene ut igjen I en risk-off-situasjon. Så selv om Oslo ikke ville være så veldig direkte eksponert mot en AI-bust, så tror jeg det likevel ville slå noe negativt I den risikoappetitten, og trekke da en del selskapet ned, så da tror jeg ikke det kanskje stedet man får best beskyttelse hvis det det man ute etter.
Ikke sant? Litt samme som norske kronen egentlig, altså hvis virkelig risikoappetitten ute forsvinner helt, så trekker utlendingene penger ut av både kronen og Oslo Børs?
Ja, det jo akkurat det vi ser, at Oslo og Norge, det ikke et sted du må være investert for en utlending, det jo helt marginal del av globale indeksen, så det det mye enklere hvis det mye som skjer, og heller bare trekke de pengene ut av Norge og konsentrere deg på det som også virkelig gjelder, så det jo et viktig poeng også for norske politikere å være klar over, at det ikke noe som sier at utlendinger behøver å være investert her I det hele tatt, så det å sørge for at det stabile rammevilkår og så videre veldig viktig hvis du skal klare å tiltrekke den kapitalen.
Ikke sant, vi har ikke samme luksus som USA, verdens suverent dominerende finansmarked. Der kan politisk risiko være relativt høy, og man kan likevel vanskelig unngå markedet, men det lettere for utlendinger å unngå Norge.
Ja, det jo akkurat det USA, nå det varierer jo hele tiden selvfølgelig, men vekten av amerikanske aksjer I den globale indeksen et eller annet sted mellom 60-70%, så da må man ha en eksponering I USA. Spørsmålet bare hvor mye overvekt eller undervekt man skal være, mens man undervekt I Norge, så betyr det I realiteten at du ikke har noe eksponering I det hele tatt for en global forvalter.
Ikke sant. Og når vi ser da på Oslo Børs, hvis vi ser på hovedindeksen, så den I snakkende stund opp over 16% så langt I år. Det må vi jo kunne kalle svært mye.
Ja, og jeg tror spesielt mye når du ser på det I sammenheng med hvordan inntjeningsutviklingen har utviklet seg I løpet av året. Så konsensusestimater for 2025 ned rundt 14%.
Ja, ikke sant? Det hogget I det, kanskje særlig første kvartal?
Ja, så det var spesielt første kvartal, så det gått litt mer sidelengs deretter. Men det rart, si et normalt år så faller inntjening kanskje 4-6%, så dette liksom mer enn det dobbelte av hva som en normal fall I inntjeningsestimatene. Så det at Oslo Børs har klart seg såpass bra, synes jeg litt overraskende. Hadde vi visst hvordan inntjening så ut nå, så hadde jeg antageligvis gjettet på at børsen var I beste fall flatt, og sannsynligvis noe ned med den utviklingen.
Og det flere paradokser. Vi jo fortsatt en veldig energitung børs, kanskje 30% av hovedindeksen nå, eller noe sånt. Samtidig oljeprisen vesentlig ned så langt I år, mens et selskap som Aker BP kraftig opp.
Ja, så det jo et interessant helt hvordan det har blitt sånn, for normalt sett så går Aker BP-kursen opp og ned I takt med oljeprisen, men I år så har det blitt et ganske stort sånn krokodillegap hvor kursen har gått opp og oljeprisen har gått ned, så helt hva som ligger bak det, det litt sånn forskjellige teorier som kan muligens forklare det, som går litt ut på at de nå I ferd med å bli ferdig med mye større investeringer, så da kommer det sånn bedre kontantstrøm etter hvert, så det kan være at markedet som priser det inn på forhånd. Men det ikke sånn at dette første gang de har gjort noen investeringer. Ser du tilbake I tid, så har allikevel kursen stort sett hatt en veldig sterk sammenheng med oljeprisen. Så enten så det sånn at man har tatt en del av den avkastningen på forskudd, som en viss sånn risikofaktor, da, litt reft det vi snakket om tidligere, da, at hvis risikoappetitten blir dårligere, og du ser at inntjeningen har gått vesentlig dårligere enn kursutvikling, da det kanskje enda en grunn til å eventuelt ta litt gevinst I norske aksjer. Men akkurat hvorfor Aker BP har vært så sterk relativt til oljeprisen, synes jeg litt vanskelig å gi en veldig overbevisende forklaring på.
Ja, jeg klør meg også I hodet der. Men når det gjelder dette, altså at det hugget I inntjeningsestimaten, og så likevel så stiger børsen godt tosiffret. Hva kan ligge bak det?
Nei, så det kan si det som har, der hvor det gapet har utviklet seg, da, det tre bransjer, kanskje I stor grad, olje den viktigste, hvor kursene da, litt ettersom hvilket oljeselskap du ser på, men alle sammen har gjort det bedre enn oljeprisen hittil I år.
Ja, og for eksempel Equinor har hatt en del selskapsspesifikke tunge bører, sånn som eierandelen I havvindkjempen Ørsted, og likevel ikke mer ned på en måte. Ja,
ja så du har liksom de tungvekterne har gjort det mye bedre der innenfor energi. Så har du sjømat, hvor estimaten har falt kraftig hittil I år. Der det kanskje litt mer håp om at neste år skal bli bra, og det jo en tendens markedet ser jo alltid fremover, så da blir det litt til at når det kommer et stykke ut I 2025, så det ikke noe sånn sjokkverdi igjen at estimatene faller. Men allikevel, når estimatene har falt såpass mye, så skulle du kanskje tro at sjømat hadde hatt det litt tyngre enn det har vært nå I en periode. Og så det også en del shippingselskap hvor estimaten har kommet noe ned, så det vel liksom de tre sektorene hvor det har vært størst sprik mellom kursutvikling og inntjeningsestimater, men energi klart størst av de tre.
Henger det antagelig da en del sammen med at det såpass mye investorer optimisme at man villig til å se litt forbi at det hugges I forventningene til inntjening?
Ja, så det kan nok være noe av det, men igjen da liksom helt, det ofte det når du kommer frem til at det sånn type 5-6 mulige forklaringer, at ingen av de sånn helt overbevisende. Så jeg synes ikke det liksom et sånt konkret forklaring som sier ja, dette gir mening. Til en viss grad så det kanskje bare den risikoappetitten at vi ser det ikke I AI-aksjer fordi at vi ikke har noe AI-aksjer her, men vi ser det egentlig indirekte da gjennom mye annet som burde da egentlig ha gjort det dårligere enn det har gjort det, men likevel har klart seg forholdsvis bra.
Mm. For I et annet bilde til lytter nå, så betyr det jo nå at småsparere, storsparere, investorer flest har da så langt I år bare vært villig til å betale flere kroner da, egentlig for hver krone I potensiell inntjening.
Ja, så det akkurat det som har vært tilfelle, at når du ser på prising, da, for eksempel med P-multipler, da, som pris delt på inntjening, så har det gått fra litt I underkant av 10 til nå å være sånn cirka 12, så det har hatt en ganske solid oppgang I den P-multiplen. Så som du sier, så det bare en vilje til å betale mer for en krone inntjening enn tidligere, ikke at inntjeningen har blitt noe bedre enn det man trodde skulle være.
Mm. Du jo opptatt av dette med verdsettelsesmetoder og slikt, Paul Harper. Det andre måter å se det på som også sier oss noe om snittaksjen på Oslo Børs dyr eller billig?
Ja, så det jo alltid viktig når du ser på prising å ha en god del forskjellige krysspeilinger, for det ikke sånn at det en metode som riktig, for hadde det vært sånn, da ville jo til enhver tid egentlig børsen vært riktig priset, ja. For da hadde det vært så enkelt å bare selge når det litt over og kjøpe når det litt under. Så dette ikke noe hvor det en slags bred enighet om at den og den multiplen det som gjelder, og alt annet skal du ignorere. Prisbok jo noe som blir ofte brukt på Oslo Børs. Det jo sånn rundt 15% over historisk snitt, da P-multiplen kanskje nærmere 10% over, så gi sånn cirka samme type svar. Når det sagt, når du ser på den prisbok-multiplen, så det ikke så høyt som det ofte når markedet topper ut. Så du kan si at det litt dyrt, men ofte når det først blir så dyrt, så blir det enda litt dyrere før du når en topp. Så det noe som ikke nødvendigvis noe salgsignal i seg selv. Det forteller deg bare at risikoen noe høyere nå, og eventuelt når det skulle smelle, så den fallhøyden litt større enn tidligere. Så prisbok en annen måte å liksom vurdere indeksen på. Og så kan du se litt på liksom de enkelte aksjene i indeksen. Så indeksen jo en samling av forskjellige selskap, og hos oss i DNB Carnegie så har vi stort sett dekning på det meste på Oslo Børs. Så hvis du summerer opp kursmålet på alle de selskapene i indeksen, og så regner ut hvor hadde indeksen vært hvis disse kursmålene stemmer, så kommer vi frem til et tall på OCBX-indeksen som ca. 4% lavere enn det i dag.
Ja, interessant.
Og dette 12 måneder forward kursmål, så det jo egentlig at den skal være 4% lavere om et år. Og så det litt sånn helt hvordan utbytte blir fanget opp i de kursmålene varierer litt, så altså, hvis vi litt generøse og sier at du får utbytte i tillegg, da, så det sånn pluss minus flatt da, på en 12 måneders basis. Da kontra det du eventuelt får risikofritt i banken, som da blir jo noe bedre enn flatt. Så det vil jeg også si at børsen litt dyrt i hvert fall. Og så en tredje måte å se på dette her blir jo da å se på hver enkelt aksje, men vurdere det i forhold til type P-multipel for eksempel.
Ja, over tid da, ja. Og ganske lang tid, så du får med opp- og nedgangsperioder.
Ja, så det viktig å se på en periode som dekker en hel syklus, da ikke bare de siste 3 årene for eksempel, hvor du da egentlig bare har hatt sammenhengende oppgang nærmest. Så du må se på en litt sånn lengre periode, og dette gir deg kanskje et bedre inntrykk av bredden av prisingen, for når vi ser på indeks, da veier Equinor mye mer enn mange andre selskap. Så da kan det være sånn, når det gjelder akkurat det med kursmålet, så Equinor en aksje vi har en salgsanbefaling på. Så det trekker jo det indekskursmålet noe ned, så hvis det viser seg at vi tar feil på Equinor, da ville kanskje det regnestykket se litt bedre ut enn det gjør. Men hvis vi da ser på alle aksjene hver for seg, så kommer vi frem til at den medianaksjen, så den midterste aksjen av alle de i indeksen, sånn rundt 10% over historisk snitt, så det blir omtrent det samme som indeksen.
Ja,
så sånn sett så det ikke det at det bare noen få store selskap som drar i snitt mye. Det liksom en bredde i den prisingen, og det cirka dobbelt så mange selskap handler over sitt eget historisk snitt som handler under sitt eget snitt. Så igjen, det ikke sånn at det at alt ser dyrt ut, men det mer som ser dyrt ut enn ser billig ut nå.
Ikke sant? Og summen av å anvende disse verdsettelsene høres for meg ut som om Oslo Børs ser absolutt ikke billig ut, kanskje litt dyr, men ikke slett ikke nødvendigvis moden for et stort fall. Da må man kanskje ha en eller annen stor trigger ute i verden.
Ja, så det viktig å huske det at prising ikke noe timingindikator. Sånn på, når du ser for eksempel ett års perspektiv og prising, så det nesten ikke sammenheng i det helt tatt. Så der det helt avhengig. Hvis momentumen positiv, så blir det ofte dyrt dyrere. Hvis du liksom på vei ned, så kan selv en lav multiple bli enda billigere. Så det prising liksom noe som når du må egentlig begynne å se i sånn type 10 år pluss tidsrom før du begynner å få noe fornuftig korrelasjon på prising og avkastning. Så når det gjelder på ett års sikt, da, så det, når det gjelder prisbok for eksempel, så det en sånn ganske stabil sammenheng på det. Da må det liksom opp i sånn type 2,3 ganger prisbok før det normalt topper ut mot sånn rundt 2,1 eller noe der omkring akkurat nå. Så vi ikke liksom så høyt at du skal liksom bare lukke øynene og selge. Men selv det jo ikke en så presis faktor, og det nok noe tilfeldig også at det har vært omtrent det samme nivå hvor det har toppet ut. For viktig å huske at det har vært store utskiftninger I indeksen over tid.
Ja.
Så det at du har nådd akkurat den verdsettelse med en gruppe selskap, og så har det vært det samme med en annen gruppe selskap, og det har jo også vært store endringer I sektorsammensetning. Så det jo heller ikke der at du kan si at ja, fordi at alt det de samme type sektorene, så jevner det seg ut over tid. Så tror jeg man skal være litt sånn ydmyk for at ja, det har funket som en regel tidligere, men det ikke noen garanti for at det funker I fremtiden.
Mm.
Men at det noe over normal prising, at det litt dyrt I hvert fall, tror jeg burde ikke være veldig kontroversielt, men at man skal heller ikke konkludere en slags kortsiktig kursutvikling basert på den konklusjonen der.
Jeg tenker et veldig godt poeng du har der også, et forbehold egentlig med hovedindeksen som så begrenset, og hvor selskapet går inn og ut. Det vel da, det lettere kanskje å se på de brede indeksene I USA, S&P 500 for eksempel, hvor det ikke blir like stor prosentvis utskifting da.
Ja, så på OSBX-indeksen så varierer det helt nøyaktig hvor mange selskap I indeksen til enhver tid, men typisk så det rundt 60. Mens I S&P 500 så den indeksen laget på den måten at det alltid 500 selskap i indeksen. Men det klart, da har du mye mindre å si om 2-3 selskap går inn eller ut, så har ikke det all verdens konsekvenser for summen på indeksen. Mens på Oslo Børs så blir det jo, selv om det ikke de største selskapene typisk som går inn og ut, så blir det likevel prosentvis en større endring som kommer på de revektingene. Så det har litt mer å si på Oslo Børs enn det har I USA.
Og jeg tror lytterne, småsparerne vil ha stor glede av det du legger frem her, som gir litt belegg for hvor vi også på Oslo Børs. Hvis jeg skulle være en okse, en bull, en som tror på videre oppgang, så kunne jeg jo da kanskje sagt at den optimismen rundt KI blant annet, den tidevannet som løfter alle båter, og da kan det være mye å gå på fortsatt.
Ja, så hvis de bruker forrige tech-boble som en slags benchmark på dette her, så kan vi se, si det blir litt anekdotisk, da, men hvis du tar Microsoft for eksempel, som var jo også et stort selskap som tjente penger på slutten av 90-tallet, så toppet P-multiplen der på rundt 67, tror jeg, hvis du skal ta det helt nøyaktig. Nå ligger det på noen av 30. Så hvis vi skal følge det mønstret av tech-boblen, så kan jo det for eksempel dobles en gang til. Men det bundet ut når tech-boblen var helt ferdig på under 10 ganger P. Så når du har et nivå nå som litt over 30, så sier du egentlig at da kan det falle med 2/3. Så type nedside-case et fall på 2/3, oppside-case en dobling. Så det ganske stort mulighetsrom både på oppsiden og nedsiden, litt ettersom hvordan du tror om det en boble, da, at hvordan det kommer til å utvikle seg. Så det blir veldig viktig hvis man skal følge det mønstret om å beregne da vi tilsvarende 98 eller 99, eller vi tidlig 2000, I så fall så smellen bare rett rundt hjørnet hvis det skulle være tilfelle.
Ja, det litt av et perspektiv. Det klart at det viktig for de store tech-gigantene da, og for stemningen for så vidt på Oslo Børs også, at de fortsatt leverer da god inntjeningsvekst på kunstig intelligens. Ser du noen faremomenter der nå?
Ja, så igjen, hvis vi ser tilbake til tech-bobletiden, så på slutten av 90-tallet så var jeg telekom-analytiker, og da var det telekom som var I vind med at de drev og bygget ut internettinfrastruktur. Så lenge de hadde kapital til å investere I nye kabler og router og alt det der, så gikk jo det bra, for at I en sånn investeringsboom, så det inne som slår veldig positivt på inntjening samlet sett I indeksen. Nå blir dette litt sånn teknisk da, men når du selger de som selger utstyret, da de bokfører hele det salget med en gang, mens de som kjøper det, da gjerne bokfører kanskje 20% av kostnaden det første året, og så bruker de kanskje 5 år til å ta med seg hele den kostnaden, for dette utstyr som skal da ha en levetid som mer enn et år. Så det ikke noe juks dette her, men når du da summerer opp inntjening til de som selger utstyret og de som kjøper utstyret, så har du da den ene bokfører 100% av salget, mens den andre bare bokfører 20% av kostnaden, så netto på indeksnivå blir høyere inntjening. Og så når disse investeringene da begynner å flate ut og eventuelt gå I revers, da får du som en payback på den inntjeningen. Så det som skjedde I tech-boblen da, når markedet begynte å falle I mars 2000, så var det disse telekomselskapene, da klarte ikke å hente mer penger, da var det liksom ikke noe appetitt I disse børsnoteringene lenger. Så da måtte de begynne å begrense hvor mye si utstyr de kjøpte, og så ble det jo da en slags selvforsterkende effekt av dette her, at det ble en sånn feedback loop som gjorde at det da fikk lavere investeringer, summen av inntjening på indeksen ble dårligere, og så ble det enda vanskeligere å hente penger, og så videre og så videre. Og det da endte opp med at børsen falt I 3 år I snitt, og mye av det innenfor tech og telekom da gikk på en skikkelig smell.
Mm.
Så det jo sånn det som eventuelt faren her, når de tech-selskapene slutter å investere, eller I hvert fall begynner å skalere tilbake investeringene, så kan du da få en tilsvarende hit på inntjening. Men en viktig forskjell denne gangen at på tidlig 2000-tallet da, så var det veldig mange telekom-selskap som var ja, mer eller mindre startups. Mm. Så det var liksom deregulering I telekom, så det var masse nyetablerte selskap. Så de var jo veldig avhengige av å kunne hente penger I markedet, mens nå det Meta og Google som sitter på med veldig sterk balanse og til en viss grad egentlig selvfinansierende. Så her blir det mer en slags beslutning når det Mark Zuckerberg finner ut at nå har vi nok kapasitet, heller enn at markedet egentlig sier at du får ikke mer penger til å investere, så da har du ikke noe valg. Så nå blir det mer et slags strategisk valg fremfor at det blir liksom tvunget til å kutte. Så da det mye vanskeligere egentlig å beregne når de kuttene eventuelt skulle komme.
Du også spent på hva vi ser? Altså, den definitive KI-stjernen akkurat nå jo Nvidia, som selv investerer på en måte på kundesiden, de investerer I datacenter og så videre. Det kan jo bli litt sånn småpyramidespill av det hele, kanskje?
Ja, og det var jo også noe som skjedde I tech-boblen, at det nettopp det at for de som selger utstyret, så det veldig viktig at deres kunder har nok finansiering til å fortsette å kjøpe. Så det at Nvidia nå driver og investerer I de som skal kjøpe utstyret deres, jo et slags tegn til at det muligens noe trangere tilgang på kapital hos enkelte. Nå det ikke noe sånn helt åpenbart at det et stort problem, men likevel så det noe som gjør at du da skaper en feedback loop etter hvert. Så hvis et av disse selskapene som Nvidia da har investert I ikke klarer å fortsette å investere, så taper ikke Nvidia bare det at de ikke får nye ordre, men da har de også et tap på den investeringen de har gjort I selskapet. Så det gjør at du bygger opp en viss fallhøyde I Nvidia også. Så vi kan se tilbake til Cisco, som var vel sånn datidens Nvidia, som lager router for internett. Og de fikk jo en veldig kraftig fall etter tech-boblen, så selv om de tjente penger I snitt egentlig over de siste 25 årene, så de fremdeles på et nivå nå som omtrent der det var når det toppet ut I tech-boblen. Så det ikke sånn at selv etter 25 år, så har du allikevel best case som broken even på en sånn investering hvis du kjøpte det på spire. Så det kan hende noe lignende kan skje med Nvidia. Det har jo ekstrem lønnsomhet, så det at enten at markedet bare begynner å bli litt mindre etterspørsel, eller at en konkurrent viser seg å klare å etablere seg, og at de må da gi litt mer fra seg på marginsiden, så kan begge de to faktorene gjøre at inntjening der kan bli vesentlig lavere på sikt, og at det klart da blir vanskeligere å forsvare dagens prising.
Og de fleste vil kanskje huske at vi hadde en uke for ikke lenge siden da Nvidia skulle legge frem tall, og bare forventningene til hva Nvidia skulle komme med preget børsstemningen I mange dager forut. Dette også et tips til norske småsparere, som selv de som bare har investert på Oslo Børs, følg med på Nvidia og noen av de andre tech-stjernene, se på hva de kommer med, for dette kan være et første signal om endret stemning også, kanskje?
Ja, jeg tror det veldig viktig, og spesielt følge med på hva de sier om forventninger rundt investeringer fremover. Så lenge de øker investeringsforventningen, så tror jeg det skal en del til at det skulle få noe smell. Men hvis en av de sier at nå mener vi at vi har nok kapasitet, så nå kutter vi guiding I det de kaller CapEx, da, så det en absolutt faremoment som kan da egentlig slå ut på mer global basis, ikke bare for de enkeltselskapene det gjelder. Så det tror jeg absolutt en viktig ting å følge med på. Og jeg vil bare legge til det at når det gjelder AI-investeringer, så sånn størrelsesorden på dette her nå blitt så svært at det snakk om typ underkant av 3% av amerikansk BNP relatert til disse investeringene. Så hvis de plutselig stopper av en eller annen grunn, så jo det noe som merkes på makronivå. Det ikke noe bare som selskapsspesifikt.
Ja, ikke sant? For dette blir jo veldig viktig bein i å få en BNP-vekst, eller eventuelt ikke da.
Ja, og det kanskje noe av grunnen til at amerikansk økonomi har gjort det bedre i år enn mange trodde. Så det var jo, trenger ikke å gå veldig langt tilbake, hvor det var mange som var redd for at politikken til Trump skulle egentlig edlegge veksten i økonomien, men det har stort sett overrasket en positiv retning hittil i år. Og akkurat det med de AI-investeringene nok i hvert fall en del av forklaringen på hvorfor det har gjort det såpass mye bedre. Så mange av disse selskapene, hvis du summerer opp deres investeringer nå, så det som mer enn det dobbelte av det var i 2023, og det skal øke enda mer i 2026, så det som opp i en sånn tredobling pluss, hvis du bare ser på noen av de største selskapene. Så dette sånn enorme summer i utgangspunktet, men da når du begynner å doble enorme summer, så det noe som merkes da på et mye større plan enn bare selskapsutviklingen.
Paul Harper, før vi går inn for landing, forrige uke så lukket selskapene bøkene for tredje kvartal, nå vi i oktober. Snart skal vi få de første selskapsresultatene også, vi får et resultatrush etter hvert også på Oslo Børs. Det noen spesielle sektorer eller selskaper du ekstra spent på?
Så det har ikke vært noen sånne store overraskelser, det har ikke kommet noen sånne resultatvarsler enda i hvert fall. Oljeprisen marginalt høyere, eller snittprisen for oljen i Q3 er litt høyere enn i Q2, så jeg regner med at oljeselskapene leverer tall som i nærheten av det var forrige kvartal, kanskje en anelse bedre. Banksektoren kanskje må forvente at inntjening kommer litt ned der, for nå som det har kommet noen rentekutt, så blir det da litt lavere renteinntekter fra de, så det som bank og energi som de to av de sektorene som veier mest på Oslo Børs. Sjømat blir jo spennende kanskje i den grad at det har jo vært svak utvikling i 2025, og vi tror ikke nødvendigvis Q3 blir noe spesielt bra heller, men det virker som fokuset der mye mer enn nå på hva som skjer til neste år. 2025 har blitt litt sånn avskrevet, så til den grad de kan gi noe inntrykk av utviklingen fremover, så kan det være interessant, for det har hatt forholdsvis lave laksepriser i år, på grunn av at det har vært stor vekst i tilbud av laks, og sterke volymer presser prisene noe ned, men til neste år så blir det sannsynligvis mye lavere volymvekst, bare fordi at det har vært så sterkt i år. Så år over år så blir den veksten mindre, og tidligere år hvor det har vært veldig lav vekst i volym, så har det da fått en ganske solid forbedring i priser året etter. Så det kan jo bli et veldig sterkt år for sjømat i 2026.
Utmerket. Og så må jeg innrømme selv litt spent på Kongsberg-gruppen, som jo har vært viktig for å løfte indeksen. Vi hadde ikke vært opp 16% på hovedindeksen så langt i år uten det som blant annet en enorm forsvarsprodusent ved siden av en virksomhet. Jeg ser nå på kursene her, og vi var jo toppet ut der på forsommeren. Den dalte gjennom sommeren, men jo godt på vei opp igjen, og status for året en oppgang på snart nesten 30% igjen. Det blir viktig for indeksen også dette her.
Ja, det har jo etter hvert blitt blant de største selskapene på indeksen, så det jo den tredje største sånn i forhold til indeksvekt på Oslo Børs. Så i fjor så sto det for halvparten av oppgangen, så indeksen var opp sånn i rundetall 10%, og Kongsberg sto for 5% poeng av de 10.
Jeg tenkte.
Så liksom det ene selskapet kan det slå ganske mye. Og i år, altså, som du sier, det har vært litt mer volatilt, det har vært en litt svak periode, men nå ser det ut til å trekke seg litt opp igjen. Og prisingen på Kongsberg, det kan jo nesten sammenligne med en del av disse tech-selskapene. Så der det mye i forventningen da, at det skal få videre oppjustering i estimatene. Så det klart, det kan jo bli en spennende rapport, at der holder det sannsynligvis ikke med at de rapporterer bare på linje med forventninger. Der må de sannsynligvis gjøre det litt bedre enn det som ligger i analytikernes anslag. Og klart, det jo noe som fullt mulig at de kan få til. Så de har jo hatt stort sett positive rapporter nå ganske lenge. Forrige rapport var litt mer sånn blandet, men enda det fullt mulig at de kan fortsette å overraske en stund til, men når de slutter å overraske positivt, da det sannsynligvis en del nedside der etter hvert. Litt sånn som tomra for noen år tilbake, da prisingen ble noe oppblåst i den type grønne boblen som vi hadde for noen år tilbake. Og så liksom, tar det litt tid å liksom, vokse inn I den prisingen igjen. Så Kongsberg kan være en sånn type aksje hvor det kan gjøre det bra lenge, men da når det først stopper opp, så kan det kanskje bli flere år med null eller negativ avkastning, når det da bare får ting litt mer I balanse igjen I forhold til pris relativt til inntjening.
Spent på ordreboken der også?
Ja da, det viktig. Det jo en av de selskapene som rapporterer ordrebok, så det gir oss noe innsikt I hvordan inntjening kommer til å være det neste året. Så egentlig det viktigste ting å følge med på der ordreboken og marginnivået, da, hvor lønnsomt de ordrene de har fått inn allerede. Så det vel kanskje de to viktigste nøkkeltallene. Men så det også viktig å huske det at Kongsberg ikke bare forsvar, de har jo også en del innenfor maritim.
Så
det kanskje noe av grunnen til at vi synes prising der litt vel sprekt, at det ikke sånn at du bare kjøper forsvarsinntekter, maritimdelen, da, selv om det en del av overlap med forsvar der også på enkelte områder, så det noe som kanskje skal vokse litt mer sånn I normal takt heller enn det vi ser innenfor forsvar som åpenbart i en veldig sterk periode akkurat nå. Så I motsetning til en del andre selskap som mer sånn pure play forsvar, så det 50-50 cirka I Kongsberg. Og så det ikke av de 50% som I forsvar, så rundt halvparten av det I USA, og I USA så skal det sannsynligvis ikke være så stor økning I forsvarsbudsjettene, kanskje mulig at de blir justert litt ned, så det egentlig I Europa hvor det har vært det etterslep I forsvarsinvesteringer. Så der det kanskje nærmere bare 25% av businessen der som egentlig direkte eksponert mot liksom, den store veksten I forsvars etterspørsel.
God påminnelse, og jeg tror mange husker I sommer også da Kongsberg la frem tall. Det var en påminnelse om at det mer enn forsvar, og at maritim ikke har samme type vekst. Følg med alle sammen, 30. oktober kommer forsvars og så mye annet kjempen med nye tall. Det kan bli litt utslagsgivende også for hvor vi ender på hovedindeksen I år. Paul Harper, tusen takk for at du kom tilbake til E24-podden og gjorde oss klokere.
Tusen takk.
Produsent her I dag Jenny Nerol. Jeg heter Sindre Heierdal. I neste episode kommer vi tilbake til en helt sentral rettssak som straks starter opp. På snarlig gjenhør.